Ήδη αγαπητοί μου, ο Ιησούς είχε αποθάνει επί του Σταυρού την τρίτη απογευματινή της Παρασκευής, όπως λέγαμε εις τα θέματα τα περίσσινα, και ο Νικόδημος και η Ιεσή εφρόντισαν τα χέρια δια την ταφή του, διότι η επόμενη ημέρα ήτο Σάββατον και επιπλέον ήτο και η εορτή του Πάσχα. Αφού ενεταφίασαν το σώμα του Ιησού εις το κενό μνημείο του Ιωσήφ, που έκειτο εις κήπον όχι μακρά από τα τείχη της πόλεως, ετοποθέτησαν λίθον μέγαν, όπως λέγουν και εκεί οι Ιεροί Ευαγγελιστές, εις το στόμιον ή στην θύρα του μνημείου και απεχώρησαν. Ενώ αυτά εγίνοντο, Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία κατήμενε απέναντι του τάφου, παρατηρούν κάθε διαδικασία και κάθε κήψη που γίνεται. Την επόμενη ημέρα, ανήμερα του Σαββάτου δηλαδή, και ενώ ετελείτο η μεγάλη εορτή του Πάσχα, συνεκεντρώθησαν ιδιωτικώς, διότι δημοσίως αφηγορεύεται έργα της εορτής, οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι, δια να ζητήσουν από τον Πιλάτον να τους ασφαλίσει το μνημείο και επιπλέον να τοποθετήσει φρουράν εκ στρατιωτών, και όλα αυτά τουλάχιστον για τρεις ημέρες, διότι όπως είπα εις τον Πιλάτον εμνίστημε ότι εκείνος ο πλάνος είπε έτι ζων μετά τρεις ημέρας εγείρομαι. Μήποτε ελθόντες οι μαθηταί αυτού νύχτος, κλέψωσιν αυτόν και είπωσιν το λαό, ηγέθη από τον νεκρόν και έστε η εσχάτη πλάνη κύρων της πρώτης. Τούτο τρόπος, αγαπητοί μου, ήσυχοι πλέον οι άρχοντες, ότι το έργο της εξαφανίσεως του Ιησού είχε ολοκληρωθεί, επανήλθαν στα σπίτια τους για να γιορτάσουν την εορτή του Πάσχα. Ήδη όμως είχε συμπληρωθεί και η δευτέρα ημέρα από του θανάτου του Ιησού, και συνεπληρούτο το Σάββατο με την δύση του ηλίου. Εάν λάβουμε υπόψη ότι η Παρασκευή θεωρείται μία ημέρα, ήταν μόνο τρεις ώρες από του θανάτου του Κυρίου, από τις τρεις που απέθανε επί του Σταυρού ο Κύριος εξέπνευσε έως τις 6 με την δύση του ηλίου, από τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής έως τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου συνεπληρώθη η δευτέρα ημέρα και ήρθιζε η τρίτη ημέρα, η ημέρα της μιας του Σαββάτων ή της Κυριακής, ή όπως λέγεται η πρώτη της εβδομάδας ή η μία των Σαββάτων, θα το δούμε αυτό, και διαγενωμένου του Σαββάτου. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλόμη ηγόρασαν αρώματα ή να ελθούσε αλείψωσιν αυτών. Και ενώ λέγει περνούσε το Σάββατο, είχε περάσει διαγενωμένο το Σάββατο, αυτές οι τρεις γυναίκες ετοίμασαν αρώματα, ευθύς μετά τις 6 και την δύση του ηλίου, ετοίμασαν αρώματα για να πάγουν το πρωί-πρωί να λείψουν το σώμα του Ιησού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει και το μεν Σάββατον ησύχασαν κατά την εντολή. Η το εντολή πραγματικά η αργία της 7ης ημέρας. Αλλά εκείνο το Σάββατο, αγαπητοί μου, διέφερε από κάθε άλλο Σάββατο, αφότου εδόθη ο νόμος της αργίας από 1500 ετών. Εκείνο το Σάββατο ήταν το ευλογημένο Σάββατο, διότι ο Θεός δεν κατέπαυσε μόνο από το έργο της δημιουργίας του, αλλά και από το έργο της αναδημιουργίας της δημιουργίας. Ακόμη, εκείνο το Σάββατο δια τον Ιησού ήτο και Σάββατον στη γης. Εσιώπησε ο Ιησούς έναντι της λυσόδου συμπεριφοράς των εχθρών του και σιωπά δια να απαντήσει με την αιωνία νίκη του όχι μόνο εναντίον εχθρών ανθρώπων αλλά και εναντίον του εχθρού διαβόλου και προπαντός του θανάτου. Για τους μαθητάς όμως εκείνος ο Σάββατον υπήρξε θλιβερόν Σάββατο γεμάτο από δάκρυα και φόβο. Οι γυναίκες που παρακολούθησαν τα διαδραματιστέντα και αυτές, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ησύχασαν και περίμεναν την λήξη του Σαββάτου για να ασχοληθούν με την Παρασκευή των αρωματικών αυτομουσιών και πρωί-πρωί της τρίτης ημέρας να πάγουν στο μνημείο για να λείψουν το σώμα του Κυρίου. Αλλά και εις τον ναό, αγαπητοί μου. Οι τελετές και οι θυσίες ουδέποτε υπήρξαν τόσο δελειρέθης των Θεών όσο εκείνη τη χρονιά, εκείνο το Σάββατο. Διότι προσέφεραν οι αρχιερείς με τα αιματοβαμμένα χέρια τους, βαμμένα μέσα στο αίμα του Χριστού, τις θυσίες προς τον Θεό. Ευχαριστημένοι ότι επετέλεσαν ένα έργο δήθεν ότι ευηρέθησαν τον Θεό. Όμως ήταν το πιο δελικτό πάσα που ποτέ επετέλεσαν οι Εβραίοι στην ιστορία του. Εκείνο το πάσα, εκείνη τη φορά, εκείνο το Σάββατο, οι άνθρωποι κατέβηκαν την εσχάτη των βαθμίδων, της κακότητας και της εγκληματικότητας. Όπως λέγει ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, που φώνευσαν οι άνθρωποι στο Θεό. Αλλά εάν οι άνθρωποι κατέβηκαν την εσχάτη βαθμίδα εγκληματικότητας, στραφέντες κατά του ιδίου του Θεού, αλλά και ο Θεός, ουδέποτε άλλοτε έδειξε τόσο πλουσία την αγάπη του μέσα στην ιστορία. Διότι εκείνο το Σάββατο της υγιής ήταν το Σάββατο που εδόθηκε η μεγάλη νίκη με τον εχθρό και η μεγάλη αγάπη του Θεού εξεδηλώθη με την Ανάστασή του. Έτσι, το μέγα αυτό Σάββατο, μέσα στη σιγή του τάφου, ο Θεός εργάστηκε το έργο της σωτηρίας και της νίκης για να δώσει την 8η ημέρα, η οποία θα ήταν η μέρα ελέου, η μέρα συγγνώμης, η μέρα θεώσεως της δημιουργίας και ανακαινήσεως της δημιουργίας. Αλλά και πάλι εις αυτό το ευλογημένο Σάββατο οι ψυχές των γεκοιμημένων δεν κατέρχονται πλέον εις τον σκοτεινόν Άδη, όπως λέγαμε στα τελευταία περισσινά μας θέματα. Αλλά εννοείται οι πιστές ψυχές πηγαίνουν εις τον Παράδεισο και εκεί αναπαύονται. Αναπαύονται, αναμένουσε την εκ νεκρών Ανάσταση. Λέγει το βιβλίο της Αποκαλύψεως 6,11 «Και εδόθη αυτής εκάστο στο ηλευκή και ερέθη αυτής ή αναπαύσονται έτη χρόνων μικρών όπως έως πληρώσωση και οι σύμβουλοι αυτών και οι αδελφοί αυτών οι μέλλοντες αποκτείνεστε ως και αυτοί». Ώστε εκείνος ο οποίος απέρχεται από τον κόσμο αυτόν μετά Χριστόν αναπαύεται εφόσον είναι πιστός άνθρωπος αναπαύεται αδιάψευστη η γραφή ή να αναπαύσονται ενώ πρώτα ο Άδης ήταν τρομερός ο Δαβίδ από προσώπου ανθρωπότητος βλέπει τον θάνατο σαν κάτι φοβερό. Γι' αυτό λέγει άφησε με λίγο να αναψύξω. Γι' αυτό λέγει ποιος θα σε υμνήσει στον Άδη. Λείπουν οι φωνητικές κορδές, λείπει το σώμα. Ποιος εξομολογήσε τέση, δηλαδή ποιος θα σε υμνήσει στον Άδη όταν φύγει από την παρούσα ζωή. Αλλά τι είναι εκεί, σκοτάδι. Είναι ένα είδος σαν να είναι σενάρκη ψυχή, σαν να είναι σενάρκη ψυχή. Αλλά όχι τώρα. Τώρα οι ψυχές αναπαύονται. είναι μέσα στο φως του Χριστού, είναι μέσα εις τον Παράδεισο, όχι στην Βασιλεία του Θεού, εις τον Παράδεισο. Και εκεί έχουν αναψυχή, έχουν ανάπαυση. Η ανάπαυση ήταν βεβαίως είναι παροδική, έτσι μικρών χρόνων. Γιατί? Διότι αναμένουν την Ανάσταση των νεκρών για να εισέλθουν με τα καινούρια του σώματα εις την Βασιλεία του Θεού. Όλα αυτά τα εθάρισε το ευλογημένο Σάββατο. Το ευλογημένο Σάββατο, γιατί στάθηκε ευλογημένο, επειδή αυτό το Σάββατο ο Ιησούς ανεπάφθηκε. Και τώρα η Μαρία η Μαγδαληνή, η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και η Σαλόμη η μητέρα των αδελφών Ιακώβου και Ιωάννου, Ευαγγελιστού, αγόρασαν αρώματα για να έρθουν να λείψουν τον Κύριον πολύ πρωί. Παρότι οι γυναίκες αυτές δεν τους έφυγε τίποτε από ό,τι παρετήρησαν κατά την ταφή του Κυρίου και είδαν πού ετέθη ο Κύριος και ότι διετέθη εκ μέρους του Νικοδήμου και του Ιωσήφου μία αρκετά μεγάλη και σπάταλη θα έλεγαμε ποσότης αρωμάτων, περί της οποίας ποσότητος είχαμε μιλήσει μια την τελευταία φορά στα χρησινά μας θέματα. Παρά τα αυτά ετοιμάζουν και αυτές τα δικά τους τα αρώματα, ψυχές που αγαπούν, ψυχές που αγαπούν δεν διστάζουν να προσθέσουν και τα δικά τους δώρα, έστω κι αν υπάρχει πλεονασμός. Και λίγαν πρωί της μιας Σαββάτου, όπως μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος, έρχονται επί το μνημείο αναπτύλλαντος του ηλίου. Αλλά πριν όμως προχωρήσουμε, για να δούμε τι έγινε με τα σμυροφόρους γυναίκας όταν έφτασαν εις το μνημείο, τι συνέβη, ας δούμε ένα πολύ σημαντικό σημείο που εδώ ο Ευαγγελιστής Μάρκος μας αναφέρει. Και λίγαν πρωί της μιας Σαββάτων. Ποια είναι αυτή η μία των Σαββάτων? Σε αυτή λίγο θα μείνουμε, αγαπητοί. Μας κάνει εντύπωση από μιας αρχής ότι που είναι η δεύτερη μέρα, η μία των Σαββάτων είναι η δεύτερη μέρα μετά το Σάββατο. Θα λέγαμε είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, αφού το Σάββατο είναι η εβδόμη ημέρα. Συνεπώς, αφού είναι η πρώτη, θα πρέπει να ελέγεται η πρώτη των Σαββάτων. Τα Σάββατα, εις πληθυντικών αριθμών, σημαίνει πολλάχης και εβδομάς. Συνεπώς, θα έπρεπε να έγραφε η πρώτη της εβδομάδας. Και απόδειξης ότι οι υπόλοιπες ημέρες έτσι λέγονται. Αναφέρονται δηλαδή με τη μορφή την τακτική, όπως λέμε στη γραμματική, και όχι με την απόλυτη, όπως λέμε πρώτη, δευτέρα, τρίτη, τετάρτη, πέμπτη. Παρασκευή θα πει προετοιμασία, Σάββατο θα πει ανάπαυση. Βλέπετε λοιπόν ότι οι ονομασίες των ημερών αναφέρονται με την τακτική μορφή, ενώ η πρώτη ημέρα δεν αναφέρεται με την τακτική μορφή, αλλά με την απόλυτη. Λέμε, έχουμε στη γραμματική που λέμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις και το καθεξής. Γιατί αναφέρεται λοιπόν η πρώτη ημέρα όχι ως πρώτη, αλλά ως μία? Η μία των Σαββάτων. Μετά θα έλεγε η δευτέρα των Σαββάτων. Διότι απλούστατα, αγαπητοί μου, χωρίς αυτό να είναι καθόλου τυχαίον, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και οι πατέρες της Εκκλησίας μας ιδιαιτέρως ερμηνεύουν αυτήν την, ας το πούμε, ασυνταξία. Ας το πούμε ασυνταξία. Από σκοπού. Διότι απλούστατα αυτή η πρώτη ημέρα είναι και η μία, η μοναδική, αλλά και η αδιάδοχος ημέρα. Και είναι η μοναδική διότι κατά αυτήν την ημέρα αναστήθη ο Χριστός. τη μία των Σαββάτων. Δηλαδή, τη δεύτερη μέρα του Σαββάτου, ήπει η Κυριακή. Γι' αυτό μετά τι λέμε, λέμε Δευτέρα, διότι αυτή είναι η πρώτη Κυριακή. Η Κυριακή είναι η πρώτη και λέγεται η μία, η μοναδική. Αλλά λέγεται ακόμη μία των Σαββάτων, διότι ο Θεός την ημέρα αυτή δημιούργησε το φως. Την πρώτη ημέρα δεν δημιούργησε ο Θεός το φως. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως. Και έγινε το εσπέρα, και έγινε το πρωί, ημέρα μη. Και στο βιβλίο της Γενέσεως δεν λέγει πρώτη, λέγει μη. Και εκεί μετά θα πει πάλι το ίδιο, ημέρα Δευτέρα παρακάτω. Δεν θα πει δύο ημέρες, ημέρα Δευτέρα. Ενώ εδώ λέγει μία, δεν λέγει πρώτη. Την εβδόμενη μέρα, το Σάββατο, ο Θεός ανεπάφθη. Τι σημαίνει ο Θεός ανεπάφθη την εβδόμενη μέρα? Ότι ο Θεός έπαυσε να δημιουργεί νέα ύλη. Είναι γνωστό ότι την πρώτη ημέρα ο Θεός δημιούργησε ό,τι δημιούργησε εκ του μη όντως. Και αυτό το παν που δημιούργησε εκ του μη όντως, εκ του μηδενός, περιπλύεται μέσα στην έννοια του φωτός. Κι άλλο θα σας το έχω πει αυτό, και είναι από τα πιο μεγαλειώδη της Αγίας Γραφής, από εκείνα που σήμερα μας παρουσιάζει και η επιστήμη. Από τα πιο μεγαλειώδη. Την πρώτη ημέρα έκανε ο Θεός το φως. Ήδη πάνω τι υπάρχει, υπό την μορφή του φωτός. Μετά τάφα, δηλαδή τις υπόλοιπες ημέρες πέντε, δηλαδή τα υπολείπους δημιουργικάς περιόδους, ο Θεός διαφοροποιεί το φως και του δίδει αυτό το σχήμα ή αυτή την μορφή που βλέπουμε στο σύμπαν. Ό,τι υπάρχει στο σύμπαν. Και αυτή η σκληρή πέτρα προήλθε από το φως. Είναι καταπληκτικό αυτό. Δηλαδή η ύλη, να μιλήσουμε αυτή τη γλώσσα, προήλθε από την ενέργεια. Να μιλήσουμε τη σύγχρονη γλώσσα. Έτσι, την πρώτη ημέρα ο Θεός δημιουργεί εκ του μη όντως, τις πέντε ημέρες δημιουργεί εκ του όντως και διαφοροποιεί, δηλαδή μορφοποιεί, και την εβδόμηνη ημέρα αναπαύεται. Ήδη δεν δημιουργεί πλέον ούτε εκ του μη όντως, ούτε δημιουργεί μορφές και σχήματα. Πάνω τη δημιουργεί μένει αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο Θεός λέγει η γραφή κατά τρόπον ανθρωπομορφικών ότι ανεπάσχει την εβδόμηνη ημέρα. Η οκτώη ημέρα ποια είναι? Η οκτώη ημέρα είναι η επανάληψη της πρώτης. Διότι αν θα έπρεπε να αριθμίσουμε τις εβδομάδες βάζοντας τη σειρά, θα λέγαμε αφού θα τελειώσουμε στην εβδόμη πάμε στην οκτώη. Τι είναι η οκτώη ημέρα? Η οκτώη ημέρα είναι επανάληψη της πρώτης ημέρας. Και συνεπώς, εδώ τώρα ο Θεός πάλι δημιουργεί φως. Ποιο είναι το φως? Είναι το φως της Αναστάσεως. Ή καλύτερα, ο ίδιος είναι το φως και δημιουργεί την οκτώη ημέρα την αναδημιουργία της παλαιοθύσης δημιουργίας του εκ της αμαρτίας των ανθρώπων. Ώστε αυτή είναι η μία των Σαββάτων. Είναι η οκτώη ημέρα και έχει σχέση με το φως. Τότε δημιουργείται το υλικό φως. Τώρα εμφανίζεται αυτός ο Θεός δημιουργός που είναι φως. Γιατί ο Θεός φως εστί. Ακόμη αυτή η οκτώη ημέρα από τότε θα λέγεται, από την ημέρα της Αναστάσεως, θα λέγεται ημέρα του Κυρίου. Η Κυριακή, όπως την ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο του κεφάλαιο, στίχος 10, την Αποκάλυψη. Ακόμη την οκτώη ημέρα, την μία των Σαββάτων, την οκτώη ημέρα, απέστειλε ο Χριστός το Πνεύμα του το Άγιο και έχουμε την Πεντηκοστή. Δεν είναι τυχαίο ότι η Πεντηκοστή είναι την αυτήν ημέρα με την ημέρα της Αναστάσεως, την οκτώη ημέρα, την μία των Σαββάτων. Αυτό το παρετήρησαν ήδη και αυτοί οι Απόστολοι. Και λέγεται ότι εν ημέρα Κυριακή, δηλαδή τη μία των Σαββάτων, θα γίνει και η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Προσέξτε, δεν υπάρχει αντίθεση εις αυτόν τον λόγο του Χριστού που είπε ότι περί της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς είδεν, κανείς δεν γνωρίζει. Δεν πρόκειται περί συγκεκριμένης ημέρας, διότι όταν ερμηνεύουν οι πατέρες εκκλησίας μας και λέγουν ότι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα γίνει εν ημέρα Κυριακή, ποια θα είναι όμως αυτή η Κυριακή, είναι άγνωστο. Συνεπώς πράγματι, περί της ημέρας εκείνης και της ώρας, ουδείς είδεν, ουδείς γνωρίζει. Κανείς δεν γνωρίζει. Δεν έρχεται λοιπόν σε αντίθεση με τον λόγο του Κυρίου που λέγει ότι μένει ο χρόνος αυτός άγνωστος. Είναι διάφυτος η αντίληψη στο ότι η ημέρα Κυριακή θα γίνει η Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Διότι, εάν ο Θεός τη μία των Σαββάτων ανεστήθη, τη μία των Σαββάτων έστειλε το Πνεύμα του το Άγιο, τη μία των Σαββάτων θα ελέγξει και τον κόσμο. Θα ελέγξει τον απιστήσαντα κόσμο και τον αποστατήσαντα κόσμο, αλλά τη μία των Σαββάτων θα σώσει και τον λαό το δικό του και θα δώσει τη μία των Σαββάτων, θα δώσει τη βασιλεία του. Γι' αυτό το λόγο και ο μέλλον αιών λέγεται η 8η ημέρα. Όλος ο μέλλον αιών, δηλαδή η αιωνιότητα, λέγεται 8η ημέρα. Ακόμη, η παρούσα ζωή ονομάζεται εβδομάς, όπου εργαζόμεθα το έργο των αρετών. Αν σας πει κανείς, γιατί ζούμε, θα απαντήσετε για να δουλεύουμε. Για να δουλεύουμε, μα για να δουλέψουμε, αυτό δεν είναι νόημα, δεν έχει νόημα, γιατί απλούστατα δουλεύω για να ζω. Αλλά γιατί ζω? Εάν θα λέγαμε ότι ζω για να τρώγω, είναι όχι μόνο ηλιστικότατο, αλλά και ανόητο, αφιλόσοφο. Το να πω λοιπόν ότι ζω για να εργάζομαι, αυτό είναι ομοίως ανόητο. Εν τούτης αγαπητοί μου, ζούμε για να εργαζόμαστε. Αλλά ποιο είναι το είδος της εργασίας μας? Το είδος της εργασίας μας δεν είναι να βγάλουμε το ψωμί μας για να ζήσουμε. Είναι να τηρήσουμε τις εντολές, το έργο των εντολών. Ζούμε για να τηρήσουμε, να εργαστούμε τις εντολές για να ζήσουμε την 8η ημέρα. Αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο ζούμε. Και έτσι τερματίζεται η εβδομάδα της εργασίας μας, δηλαδή η ζωή μας που εργάζεται τις εντολές. Προσέξατε το. Οι πατέρες το τονίζουν ιδιαιτέρως αυτό το πράγμα, ότι πρέπει να εργαστούμε τις εντολές. Αυτό είναι το κυριό μας έργο. Το επάγγελμά μας, παρότι έχει σπουδαιότατες διαστάσεις, όπως επί παραδείγματι δίδει οριμότητα εις τον άντρα και τον τοποθετεί οικογενειακά και κοινωνικά κατά τρόπον που αισθάνεται πολύ καλά, παρά τα αυτά, ό,τι διάσταση σπουδαία και αν δώσουμε στο επάγγελμά μας, είναι πάρελθον. Είναι δευτερεύον στοιχείο. Το κύριο έργο μας επί της γης, θα το πω για μια ακόμη φορά, είναι να εργαστούμε τις εντολές. Βεβαίως, δεν θα μείνουμε χωρίς έργα βιοποριστικά, γιατί τότε θα χαρακτηριστούμε τεμπέληδες και θα παραβούμε την εντολή που λέγει ότι δεν πρέπει να είναι τεμπέληδες. Αλλά η τεμπελιά κυρίως αναφέρεται όταν παραλείπω να εργαστώ τα έργα του Θεού. Και έρχεται η 7η ημέρα. Η ζωή του κάθε ανθρώπου είναι ο θάνατος. Είναι η ανάπαυση. Γιατί καθένας που φεύγει από την παρούσα ζωή αναπαύεται. Το λέμε στη γλώσσα μας. Αναπαύθηκε, λέμε. Αναπαύθηκε. Τι θα πει ανεπαύθη? Βρίσκεται εις τον χώρο εκείνον του παραδείσου, ξαναλέγω, αναμένων την ανάσταση των νεκρών. Αναπαύθηκε. Και τι περιμένει μετά από την 7η ημέρα? Την 8η ημέρα. Τη βασιλεία του Θεού. Αλλά ακόμη το ίδιο συμβαίνει και με την κτήση. Εξάλλου ο Θεός, όταν έκανε την πρώτη ημέρα, την δεύτερη ημέρα, την τρίτη ημέρα, τετάρτη, πέμπτη ημέρα, την έφτιαξε τον άνθρωπο, αυτά όλα αφορούν στην πτήση. Και η πτήση ακολουθεί μία πορεία. Την πορεία των έξι ημερών της δημιουργίας της. Έχει και αυτή την εβδόμη ημέρα. Ποια είναι η εβδόμη της ημέρα? Είναι ο παρόν αιώνας. Όχι ο εικοστός, ο παρόν αιών. Μετά από τη δημιουργία του ανθρώπου αρχίζει η εβδόμη ημέρα. Ενώ για κάθε ημέρα λέγει το βιβλίο της Γενέσεως εγένετο εσπέρα, εγένετο πρωί, ημέρα Δευτέρα, ημέρα Τρίτη και το καθεξής, δια την εβδόμη ημέρα και εγένετο πρωί, και δεν ομιλεί περί εσπέρας. Τι είναι η εσπέρα της εβδόμης ημέρας του Σαββάτου? Η εσπέρα της εβδόμης ημέρας της δημιουργίας, του σύμπαντος, είναι η ημέρα που θα τελειώσει ο κόσμος. Είναι η ημέρα η επιφανής η μεγάλη που θα έρθει πάλι ο Χριστός μέσα στη δημιουργία. Εκεί θα τερματιστεί η εβδόμη ημέρα. Και τότε θα υποθεί εγένετο εσπέρα και δια την εβδόμη ημέρα. Εγένετο πρωί, ημέρα εβδόμη, ημέρα οκδόη. Πάμε στην οκδόη ημέρα. Τότε θα ανατείλει η οκδόη ημέρα. Είναι η ημέρα της Βασιλείας του Θεού, είναι η ημέρα της αιωνιότητας. Όλα αυτά κρύπτει, αγαπητοί μου, αυτό το σόλικον, αυτός ο σολικισμός, η μία των Σαββάτων και όχι η πρώτη των Σαββάτων. Γιατί είναι η μοναδική ημέρα, η αδιάβαχος ημέρα, η ημέρα της Βασιλείας του Θεού. Όλα αυτά όμως, χάρη στην Ανάσταση του Χριστού. Ευλογητός ο Θεός, αγαπητοί, χάρη στην Ανάσταση του Χριστού. Διότι, όπως λέγει στην προσευχή ο Απόστολος Παύλος, εις τον Χριστόν υπάρχει η ανακεφαλαίωση των πάντων και των εν ουρανής και των επί της γης και των προσκαίρων και των αιωνίων και του Θεού και του ανθρώπου. Διότι ανακεφαλαίωση σημαίνει συνένωση των πάντων. Έρχεται ο Θεός να ενωθεί με την κτήση, τη δημιουργία του, την οποία προηγουμένως έχει ανακαινήσει, την έχει κάνει καινούργια. Αυτά θέλαμε να πούμε όταν μας λέει ο Ευαγγελιστής Μάρκος δια την μία των Σαββάτων που έχει αυτό το μυστικό νόημα. Ας επανέλθουμε όμως εις τας μυροφόρους γυναίκας που επιχειρούν να επισκεφθούν τον τάφο. Μας λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι ούρθρου βαθέως ξεκίνησαν. Ο Μάρκος λέει λίγεν πρωί, που σημαίνει ότι ακόμη δεν είχε ξημερώσει. Μόλις μπορούσε κανείς να διακρίνει τα αντικείμενα από το σκόπος της νυχτός. Μόλις. Θα πει άλλος Ευαγγελιστής, υπέφωσκε. Μόλις ξεχώριζε το φως της ημέρας, έτσι που να λέει κανείς, αρχίζει να ξημερώνει. Συνεπώς, ήταν ακόμη νύχτα όταν ξεκίνησαν από τα σπίτια τους οι γυναίκες. Οι φίλες της πόλεως ήσαν κλειστές, διότι είναι γνωστό ότι πάντοτε στις περιτυχισμένες πόλεις οι πύλες τη νύχτα κλείουν. Πότε ανοίγουν? Ανοίγουν με την ανατολή του ηλίου ή τουλάχιστον όταν έχει ξημερώσει, έστω και αν ακόμη δεν έχει φανεί ο ήλιος. Δηλαδή όταν βλέπουμε πλέον καλά. Όπως και κλείουν οι πόρτες με την δύση του ηλίου. Αυτές οι γυναίκες, οι μυροφόρες γυναίκες, ξεκινούν πολύ πρωί. Φτάνουν μέχρι τη δύση. Ίσως δεν είχε νύχτα ακόμα η δύση. Περιμένουν να ανοίξει η πόρτα. Όταν οι πρώτες βγήκαν έξω. Πού? Έξω των τύπων της πόλης. Είχε ανθρώπους έξω από τα κήκη της πόλης? Όχι. Τι ήταν? Ήταν ερημινιά. Αγνοούν οι γυναίκες ότι ο τάφος είναι στραγισμένος. Αγνοούν οι γυναίκες ότι ο τάφος κουρίζει από στρατιώτες. Αγνοούν διότι αγνοήσαν εν ημέρα Σαββάτου και δεν ήσαν παρούσες για να δουν εκείνα όλα τα οποία οι άφαντες ήδη είχαν εκτελέσει την ημέρα του Σαββάτου. Και πού πηγαίνουν? Να επισκεφτούν έναν νοπό τάφο. Βάλετε σε όλα αυτά παρακαλώ και τον φόβο των Ιουδαίων εκ των διαδραματιστέων των γεγονότων για να αντιληφθείτε αν οι γυναίκες αυτές ήσαν ανδρείες ή όχι. Να ξεκινήσουν ξημερώματα νυχτιάτικα, να τα πατήσουν μέχρι την πύλη, να περιμένουν να ανοίξουν την πύλη, να βγουν έξω, να βρεθούν στην ειρηνία έξω από τον τυφάν και να πάνε στην Ελλάδα. Θα λέγαμε στο νεκροταφείο να πάνε στην κάτω από τη δίκη και τα προηγμένα δυσμενέστατε, διότι ο Ιησούς ή το δυσμενές πρόσωπον δια τους άθρωπους. Ήδωρ πολύ που διλύσετε σβέσε την αγάπη και ποταμή που συγκλίνουσιν αυτή. Δεν μπορεί η αγάπη, είναι φοβερό πράγμα. Πέφτει μέχρι τη φωτιά η αγάπη. Είναι μεγάλη δύναμη η αγάπη. Και οι γυναίκες αυτές είχαν αγαπήσει τον Χριστό. Δεν τις ενδιαφέρει ό,τι κι αν συμβεί. Λέγουν ότι το γυναικείο φίλων είναι ασθενές. Ότι οι γυναίκες είναι δειλές. Δεν ξέρω αν οι γυναίκες είναι δειλές. Λιγότερο ή περισσότερο από τους άνδρες. Ένα ξέρω αγαπητοί. Όταν πριτανεύει η αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά, τότε αυτή η πριτανεύουσα αγάπη αναδεικνύει και τους άνδρες και τις γυναίκες και τα παιδιά και τους πρεσβυτέρους. Όλους τους αναδεικνύει ήρωες και πάρτιες. Αρκεί να πριτανεύει η αγάπη του Χριστού μέσα στην καρδιά του. Και έλεγον προς εαυτά, τις αποκυλήσει νυν των λίθων επ' της θύρας του μνημείου. Έλεγαν μεταξύ τους, όπως μας λέγει ο Μάρκος, ποιος θα μας αποκυλήσει από την θύρα του μνημείου την πέτρα. Άλλος Ευαγγελιστής συμπληρώνει, ίδγαρ μέγας πόδα. Λέει ο ίδιος, συγγνώμη, ο ίδιος Ευαγγελιστής, ο Μάρκος, 16,4. Γιατί ήταν πολύ μεγάλη πέτρα. Νέα δυσκολία προκύπτει. Αναλογίζονται το μέγεθος του λίθου που έκλειε τον τάφο. Και όπως σας είπα, αγνοούν και την σφράγιση του τάφου, αγνοούν και τη φρουρά. Εάν ήξεραν από το Σάββατο ότι ο τάφος φρουρείται και ότι κανείς δεν θα τολμούσε ποτέ να πλησιάσει τον τάφο, πέστε μου, άραγε θα ξεκινούσαν. Ένα έχω να σας πω, αγαπητοί. Εκείνος που αγαπά, το είπα προηγουμένως, ξεκινάει για όλα. Αλλά ο Θεός Πολάκης κρύπτει από τα μάτια μας μία δυσκολία, είτε όταν βρεθούμε μπροστά της να την αντιμετωπίσουμε, ή όταν θα έχει έλθει, προπαντός σε αυτό, θα έχει έλθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε την δυσκολία, αλλά αρκεί να αγαπούμε τον Κύριο, ο Κύριος διαλύει την δυσκολία. Όπως συνέβη με τις γυναίκες αυτές. Κουδευτιάζουν στον δρόμο ποιος θα μας ανοίξει το μνημείο και όταν φτάνουν εκεί ούτε η φρουρά υπάρχει αλλά και το μνημείο είναι ανοιχτό. Τι είχε συμβεί όμως. Όταν πράγματι έφτασαν εκεί και δεν βρήκαν ούτε στρατιώτας ούτε και τον λίθον προ του ανοίγματος του μνημείου, να πως μας το περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Τι είδου. Σεισμός εγένετο μέγας. Άγγελος Βαλκυρίου κατά βάς εξ ουρανού προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από τη θύρα και εκάθητο επάνω αυτού. Να λέει, έγινε σεισμός μεγάλο. Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό, προσήλθε, απεκύλησε τον λίθον και κατόπιν εκάθισε επάνω στον λίθον, επάνω στην πέτρα. Και όπως μας γράφει, μας λέγει ο Ζυγαπηνός, ένας ερμηνευτής, ο μεν Χριστός ανέστη πρώτου καταβήνε των άγγελων. Ο δε σεισμός εγένετο δια τους παρακατημένους το τάφο φύλακας ή να το φόβο του σεισμού αναστάντες και τη φρικτό, συγγνώμη, και το φρικτό της ιδέας του των λίθων αποκυλήσαντο εκπλαγέντες φύγωσε. Ο Χριστός λέγει ανεσύθη πριν ανοίξει ο λίθος, πριν ανοίξει ο τάφος. Ο σεισμός έγινε για να ανοίξει ο τάφος και να τρομάξουν οι στρατιώτες και επιπλέον και από την μορφή του αγγέλου που θα έβλεπαν οι στρατιώτες. Πραγματικά, ο σεισμός έγινε πρώτης αφήξεως των γυναικών, διότι οι γυναίκες δεν αντελήφθησαν τον σεισμό, ή το τοπικό σεισμό, ή το μόνο εκεί ή στο μνημείο. Ο δε εργάτης και ο αίτιος του σεισμού ήταν ο άγγελος του Κυρίου. Δεν έγινε σεισμός για να πέσει η πέτρα, αλλά επειδή έπεσε η πέτρα έγινε σεισμός. Διότι ο άγγελος απεκύλησε τον λίθο και έγινε ο σεισμός. Και έγινε δια τας γυναίκας για να δουν των τάφων κενών, επειδή ζητούσαν να αλείψουν στο σώμα του Χριστού. Άλλο τώρα ότι ο Κύριος είχε αναστηθεί. Να προσέξουμε ένα σημείο. Ο Κύριος είχε αναστηθεί πριν αποκυλιστεί ο λίθος. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό? Θα το δούμε στη συνέχεια και μάλιστα θα το δούμε αυτό ιδιαιτέρως στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, όταν ο Χριστός εισήλθε εις το μνημείο, εισήλθε εις το υπερόν των θυρών και κλεισμένων. Μας το λέγει αυτό δύο φορές ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Αλλά τώρα εδώ ο Χριστός βγαίνει από το μνημείο πριν να ανοίξει η πόρτα. Εξυπηρετείται με τον τρόπο αυτόν η υπόθεση των γυναικών, αλλά και οι φρουροί να τρομάξουν, να φοβηθούν φοβερά, να αντιληφθούν ότι το μνημείο έχει αδειάσει, να το βάλουν στα πόδια και τι, να γίνουν οι στρατιώτες, οι άγγελοι, οι αγγελιαφόροι της Αναστάσεως του Χριστού, εις ποιους, εις τους σταυρωτάς. Ενώ οι γυναίκες θα γίνουν το αγγελιαφόροι του μνήματος του Χριστού, εις ποιους, εις τους μαθητάς. Αλλά πώς ο Κύριος εξήλθε από τον τάφον, ενώ είναι ο Χριστός? Εξήλθε όπως εισήλθε, που σας είπα, εις το υπερόν, και που εκεί θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ξέρετε ποιες είναι οι λεπτομέρειες? Ότι δεν θα πούμε λεπτομέρειες. Θα μου πείτε τι σημαίνει αυτό? Είναι ένα μυστήριο. Παρά τα αυτά, εκεί θα πούμε κάτι. Ότι το σώμα του Χριστού είναι πνευματικό και δεν υπόκειται πια στους φυσικούς νόμους. Διότι αυτή τη στιγμή το σώμα μου υποκείμενο εις τους φυσικούς νόμους, για να μπω και να βγω πρέπει να ανοίξω και να κλείσω μια πόρτα. Αλλά τότε το σώμα του Χριστού δεν υπέκειται στους φυσικούς νόμους, αλλά το πνευματικό. Όταν λέμε, σας είπα την περασμένη φορά, πνευματικό σώμα, δεν σημαίνει άειλον, ή το σώμα που πήρε από την Θεοτόκον, που εσταυρώθη και ανεστήθη αυτό το σώμα, όχι κάποιο άλλο. Διότι αν ανεστήνει το κάποιο άλλο σώμα, τότε ο τάφος θα είχε το παλαιό σώμα. Αλλά δεν είχε το παλαιό σώμα, αλλά είχε το ίδιο σώμα. Εξάλλου ο Κύριος σε κάλεσε να ψηλαφηθεί ότι είναι αυτός ο ίδιος. Αλλά όταν λέμε πνευματικό σώμα, εννοούμε ότι πλέον δεν υπόκειται εις τους βιολογικούς νόμους, ούτε εις τους φυσικούς νόμους, αλλά είναι κάτω από την κυριαρχία ολόκληρο του Αγίου Πνεύματος. Παραμένει λοιπόν το σώμα υλικών, αλλά όμως κυβερνάται πλέον από το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό λέγεται πνευματικό σώμα. Προσέξατε το. Θα σας το πω και όταν θα φτάσουμε εκεί στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Σας το είπα και την περασμένη φορά. Θα το επαναλάβω ξανά και ξανά. Να τυπωθεί. Γιατί υπάρχει μια νεοπλατωνική αντίληψη, ιδεαλιστική αντίληψη, ότι το σώμα είναι άχρηστον και αν τέλος πάντων αυτό το σώμα θα μπορούσε κάτι να γίνει ή να υπάρξει, όπως λέγει ο Βουδισμός, αυτό το πράγμα εξαϊλώνεται. Δεν έχουμε καμία εξαϊλώση. Μέσα στη συνείδησή μας, σε εμάς τους χριστιανούς, υπάρχει αυτή η νεοπλατωνική αντίληψη ότι τα πάντα εξαϊλώνονται. Ο Θεός να φυλάξει, διότι δεν είναι εχθρά η ύλη, είναι δημιούργημα του Θεού. Ήρθε ακριβώς να σώσει και τον κόσμο, όχι τους ανθρώπους, τη δημιουργία του ο Θεός. και τα ανθρώπινα σώματα και ολόκληρη την φύση. Δεν εξαφανίζει ο Θεός, ούτε εξαϊλώνει ο Θεός, δηλαδή εκμηδενίζει την ύλη σαν να είναι κάτι που δεν είναι έργο των χειρών του. Καθόλου αυτό. Και επιμένω πολύ, επιμένω πάρα πολύ, γιατί υπάρχει αυτός ο νεογνωστικισμός και ο νεοπλατωνισμός στις αντιλήψεις μας γύρω από αυτά τα θεμελιώδη και βασικά θέματα. Αν το θέλετε, αυτό είναι το υπόβαθρο της σωτηρίας μας. Αυτό είναι το υπόβαθρο της σωτηρίας μας. Το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και Χριστός Ανέστη. Σας το έλεγα την περασμένη φορά. Αλλά δεν προχωρώ περισσότερο. Μένω μόνο σε κάτι ακόμη. Ο Ιησούς εξήλθε του μνήματος κατά τον τρόπο που εισήλθεν εις το υπερόον. Σημειώνει ο Ιερός Σημειογράφος εις τον θαυμάσιον κανόνα του Πάσχα εις την έκτη νοδή. Φυλάξας τα σύμμαντρα σώα Χριστέ εξηγέρθης του τάφου. Όταν κλείστης Παρθένου μη λυμισάμενος εν το τόπο σου και η νέα ξεσημή παραδείσου τα σπίλια. Εσύ Κύριε που εφύλαξες σώα τα σύμμαντρα, σύμμαντρων είναι η σφραγής. Είναι η σφραγής, οι σφραγίδες. Οι σφραγίδες που βάλανε οι Εβραίοι στον τάφον για να ελέγξουν αν ο τάφος θα παραβιαστεί. Εσύ λέει που φύλαξες σώα τα σύμμαντρα, ακέραιες τις σφραγίδες, εξηγέρθης του τάφου, βγήκες από τον τάφον. Εσύ που τα κλειδιά της Παρθένου τα διατήρησες αδιάφορα. Ποια είναι τα κλειδιά της Παρθένου? Η Παρθενία. Εκείνος που βγήκε από τον τάφον χωρίς να χαλάσουν οι σφραγίδες, κατά παρόμοιον τρόπον ευγήκε και από την κοιλία της μητρός του στην υπεραγία Θεοτόκων χωρίς να φθαρεί η Παρθενία. Γι' αυτό είναι Θεοτόκος και προτόκου είναι Παρθένος και κατά τον τόκον είναι Παρθένος και μετά τον τόκον είναι Παρθένος. Αϊπάρχει. Δύο μεγάλα σημεία είναι εκείνα που καθορίζουν το πρόσωπο της Μαρία, θα το πω με το όνομα της Μαρία, του ότι είναι αϊπάρθενος και Θεοτόκος. Αυτά τα δύο, αϊπάρθενος και Θεοτόκος. Ό,τι άλλο και αν πούμε είναι δευτερεύον μπροστά σε αυτά τα δύο τεράστια και μεγάλα. Αλλά ενώ ο Ιησούς εισήλθεν και εξήλθεν κατά την προφητεία του Εζεκίη, αυτή η πύλη λέγει κάπου σε κάποιο σημείο στο ναό που θα εισέλθει και θα εξέλθει ο Θεός και θα μείνει κλεισμένη αυτή η πύλη. Εισήλθεν και εξήλθεν ο Υιός του Θεού εν ανθρωπίσας και έμεινε κλεισμένη η πύλη της Θεοτόκου. Μόνος ο Θεός πέρασε και έμεινε κλεισμένη ουδής άλλος. Δεν είχε άλλα παιδιά η Θεοτόκος. Μη λέμε αυτά τα βλάσμα που λέγουν οι αιρετικοί. Δεν είχε άλλα παιδιά. Δύο μητρές, σας το είπα, η αϊπαρθενία της και του ότι είναι Θεοτόκος. Εκείνος λοιπόν που βγήκε από τον τάφο και από την κοιλία της Θεοτόκου χωρίς να πειράξει τίποτε, αυτός τώρα κρατάει τα κλειδιά του παραδείσου. Και τον παρακαλούμε να ανοίξει τον παράδεισο να εισέλθουμε. Και η νέα οξασημήν παραδείσου τα σπήρα. Αφού λοιπόν ο άγγελος αγαπητή μου εκείλησε τον λίθον, εκάθετο επάνω εις τον λίθον. Γιατί εκάθετο επάνω εις τον λίθον? Ήτο η νίκη του και η κατάκτησή του, που εσήμενε ότι δεν μπορούσαν πλέον οι στρατιώτες να επανακτήσουν τον λίθον, διότι να τον ξαναστήσουν εις τον μνημείο και να το κλείσουν τον μνημείο. Το απεκύλησε τον λίθον. Τον κατέκτησε τον λίθον ο άγγελος και κάθεται πάνω εις αυτόν. Αλλά ποιος προσκεί πλέον να επανατοποθετήσουν οι στρατιώτες τον λίθον εφόσον στο μνημείο ή το κενό. Πώς όμως ενεφανίστη ο άγγελος? Πώς τον είδαν οι γυναίκες? Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος 28,3: «Είδε η ιδέα του ως αστραπή και το ένδυμα αυτού λευκόν ως χιόν». Η ιδέα θα πει μορφή, Το πρόσωπό του ήταν σαν την αστραπή και το ένδυμά του ήταν λευκό, εκτυφλωτικός λευκό, σαν το χιόνι. Αυτή η εμφάνιση του Αγγέλου ανακαλεί στην μνήμη μας την εμφάνιση του Κυρίου κατά την μεταμόρφωσή του, που ήταν ως το φως το πρόσωπό του, ως ο ήλιος, και τα ημάτια του ως το φως ή σαν το χιόνι, όπως λέγει άλλος Ευαγγελιστής. Αυτό ανακαλεί στη μνήμη μας η παρουσία του Αγγέλου. Προσέξατε, εδώ να δείτε τι σημαίνει χριστιανισμός. Τι σημαίνει. Πραγματικά ο Κύριος το εβεβαίωσε. Οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Και αλλακούμε ότι θα είναι οι δίκαιοι ως άγγελοι Θεού εν ουρανό. Ματθαίος 22:30. Όταν λέγει, και εδώ φόβος παρεξηγήσεως, όταν λέει ως άγγελοι Θεού εν ουρανό, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχουμε το σώμα μας. Προσέξατε το ένα παν βήμα κίνδυνος. Αλλά σημαίνει θα είμαστε όπως οι άγγελοι από πλευράς δόξης. Και πώς ήταν ο άγγελος που ανεφανίστη, όπως μας περιέγραψε ο Κύριος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο χριστιανισμός δεν δίδει απλώς περιγραφάς του μέλλοντος αιώνος, αλλά δίδει απτάς αποδείξεις του μέλλοντος αιώνος. Όταν είπε ότι οι δίκαιοι θα είναι σαν τους αγγέλους του Θεού, ήδη βλέπουν πως είναι οι άγγελοι και θα λέγουν οι άνθρωποι έτσι θα είμαστε και εμείς. Είδαν τον Χριστό μεταμορφωμένον και εκεί ο Κύριος δεν έδειξε ποιος είναι, αλλά έδειξε και ποιοι θα είμαστε και εμείς. Γιατί πάνω ότι κατηγορείται εις τον Χριστό, κατηγορείται και εις τους ανθρώπους. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Για να ανοίξει στον άνθρωπο την οδόν της δικαιώσεως και της Θεός. Τι μεγαλειώδες, αγαπητοί μου. Ο χριστιανισμός δεν είναι κοσμοθεωρία. Ο χριστιανισμός δεν είναι θεωρία. Ο χριστιανισμός δεν είναι σύστημα. Ο χριστιανισμός δεν είναι ιδεολογία. Ο χριστιανισμός είναι γεγονός. Είναι αποκάλυψη Θεού εν χρόνο. Είναι γεγονότα. Είναι αποδείξεις. Απτές αποδείξεις. Αλλά τι έγινε με τους στρατιώτες? Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, από δε του φόβου αυτού του Αγγέλου εσύστησαν οι πυρούντες και γένοντο ως οι νεκροί. Από το φόβο τους, λέγει, εκλονίστησαν, εσύστησαν και έγιναν σαν νεκροί. Δηλαδή, με άλλα λόγια, περίπου ελιποθύμησαν. Πράγματι, ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, όταν έρθει σε επικοινωνία με ουράνια όντα, παθαίνει κλονισμό. Και δίκαιος ακόμη, αν υποτεθεί ότι είναι. Άλλοι σου στρατιώτες που θα γεμίσει ο φόβος στην ψυχή τους μέχρι αυτού του συγκλονισμού και της λιποθυμίας, δεν υπάρχουν περιθώρια διαλόγου με τον άγγελο. Αυτοί μόλις συνέλθουν θα το βάλουν στα πόδια, θα τραπούν τη σφυγή. Ο άγγελος τους έχει αγνοήσει. Αφήνει μόνο την παρουσία του να αντιληφθούν περί τίνος πρόκειται. Διάλογον δεν ανοίγει μαζί του. Αντιθέτως, στρέφεται προς τις γυναίκες, προς τις μυροφόρους γυναίκες. Και τι κάνει? Και αποκριθείς είπε σε γυναίκες, μη φοβήστε ημείς, είδαγα ότι Ιησούν τον εσταυρωμένον ζητείτε. Μη φοβόσαστε εσείς, ξέρω ότι ζητάτε τον Ιησούν τον εσταυρωμένον. Ο τόνος πέφτει επάνω στο ημείς, δηλαδή στο εσείς. Αυτοί ας φοβούνται, εσείς όμως μη φοβόσαστε. Γιατί? Γιατί απλούστατα, εκείνοι μεν αποτελούν το εχθρικό περιβάλλον του τάφου. Εσείς όμως το φιλικό περιβάλλον του τάφου. Εκείνοι ήρθαν να εκτελέσουν μια υπηρεσία που δεν είναι καθόλου φιλική. Εσείς όμως ήρθατε να αλείψετε με μοίρα, τα μοίρα της αγάπης σας τον Ιησούν. Λοιπόν, εσείς μη φοβόσαστε. Ας προσέξουμε τι είπε εδώ ο άγγελος. Ξέρω, λέει, τι θέλετε. Ζητάτε τον Ιησούν τον εσταυρωμένο. Προσέξτε παρακαλώ τους λόγους του άγγελου. Τον αποκαλεί εσταυρωμένο. αυτόν που ζητούν οι γυναίκες. Υπάρχει μεγάλο βάθος σε αυτήν την προσωνυμία, σε αυτό το όνομα, σε αυτό το επίθετο των εσταυρωμένων. Πρώτον, καταρχάς ο άγγελος δεν εσχύνεται να ονομάσει τον Ιησού εσταυρωμένο. Γιατί? Διότι τούτο γάτ, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ποιο, το ότι είναι εσταυρωμένος, κεφάλαιον των αγαθών. Αν ξέρετε, αγαπητοί, ότι δεν εσώθησαν μόνο οι άνθρωποι με τον σταυρό του Χριστού και την Ανάσταση, αλλά εσώθησαν και οι άγγελοι. Οι άγγελοι θα μου πείτε, δεν ήσαν σε σωσμένοι? Ω, με τον σταυρό και την Ανάσταση, επειδή εστερεώθη η πίστη σαν, διότι και αυτοί για πρώτην φοράν μαζί με τους ανθρώπους είδαν τον Θεό, δια πρώτην φοράν, μόνο τη δόξα του Θεού οι δύναντο να βλέπουν, και την οποία έχουν σαν ετερόφωτα, έχουν τη δόξα του Θεού, αλλά τον Θεό δια πρώτην φορά τον βλέπουν. Θεόν ουδείς πόποτε αιώνεται, ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος, ούτε και ιδέρωτες, κανείς απολύτως κανείς. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουν Θεόν. Θεόν είναι ανθρωπίσαντα. Και αφού τον βλέπουν, παγιούνται πλέον οι πίστης των. Και παγιουμένοι οι πίστης δεν κινδυνεύουν πλέον να πέσουν. Όχι ότι δεν δίνανται, δίνανται αν θέλουν. Δεν θέλουν πλέον. Και συνεπώς, όπως λέγει μάλιστα ο Απόστολος Παύλος, δεν ξέρετε ότι οι αγγέλους κρίνουμε? Τι είναι οι άγγελοι που θα κρίνουμε? Είναι οι δαίμονες. Εμείς οι άνθρωποι θα τους κρίνουμε. Πώς θα τους κρίνουμε? Με την παρουσία μας ως ένσαρκα όντα, κρίνουμε πεπτοκότα πνεύματα. Εδώ όμως οι άγγελοι αυτοί μένουν στερεοί πλέον στην πίστη. Διότι με το Ευαγγέλιο του Χριστού θα κρυθεί ο ουράνιος και ο επίγειος και ο κατακτόνιος κόσμος. Και γι' αυτό πάνγονη κάμψη επουρανίονται και επιγείων και κατακτόνιων ενώπιον του Χριστού. Ώστε λοιπόν, είναι μεγάλο κεφάλαιο, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κεφάλαιο αγαθών ο σταυρός. Γι' αυτό ο άγγελος τον αποκαλεί εσταυρωμένο. Κατόπιν τονίζει ο άγγελος το πρόσωπο του Ιησού, ότι δηλαδή δεν είναι κάποιος άλλος Ιησούς συνώνυμός του, αυτός ο οποίος, τον οποίο εσείς τώρα γυρεύετε εις τον τάφον, αλλά είναι ο Ιησούς ο εσταυρωμένος. Και συνεπώς με τον τρόπον αυτόν, τρόπον τινά, τονίζει το πρόσωπο, την ταυτότητα του Χριστού. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Δηλαδή, του Ιησού του εσταυρωμένου, που πέθανε μόλις προχθές και τον οποίο εσείς τώρα έρχεστε να ζητήσετε να αλείψετε με μύρο. Ακόμη, με την προσωνυμία εσταυρωμένος, προπαρασκευάζει την Ανάσταση. Δηλαδή, για να τους πει ευθύς παρακάτω, ου και συνόδε ηγέρθης. Διότι, με το να πει εσταυρωμένος σημαίνει πέθανε. Και αφού πέθανε, τώρα λοιπόν σας λέγω ότι ευχάριστο γεγονός, ου και συνόδε ηγέρθης. Αλλά και ένα ακόμα. Τέταρτον, ο Ευαγγελιστής Μάρκος προσθέτει: Ιησού ζητείτε των Ναζαρινών των εσταυρωμένων. Βάζει αυτό το Ναζαρινών. Αυτή η προσωνυμία, αγαπητοί μου, Ναζαρινός, δεν είναι το καθόλου τιμητική. Αν λάβουμε υπόψη ότι αυτός ο Ναθαναήλ προς τον Φίλιππον, τι αντιπαρατηρεί? Δυνατέτει αγαθόν είναι εκ Ναζαρέ. Με όλα τα αυτά, ο άγγελος θέλει να τονίσει τον ρεαλισμό της Αναστάσεως του Χριστού. Δηλαδή τι? Ότι αυτόν τον οποίον αποκαλούν οι άρχοντες Ναζαρινών, και συνεπώς δεν δύναται να αναστηθεί, να σηκωθεί προφήτης από τους Ναζαρινούς, ούτε γίνεται προφήτης εκ Ναζαρέτ. Ακούσατε? Δεν υπάρχει προφήτης από τη Ναζαρέτ. Αυτός τον οποίον εθανάτωσαν μες το σταυρικό είδος θανάτου, που σημαίνει, σας το έλεγα πέμψη, ότι με αυτό το είδος διαπαντώσει στην ιστορία ή στο μέλλον θα εξυπάνιζαν την προσωνυμία του Μεσσίου, αυτός γίνεται τώρα εκείνος που είναι ο Μεσσίας, που σταυρώθηκε, που νόμισαν ότι με τον τρόπο του είδους του θανάτου θα του αφαιρούσαν την μεσσιανική ιδιότητα, αυτός που είπαν ότι δεν είναι δυνατόν ποτέ να είναι προφήτης και τον έλεγαν Ναζωραίος. Τον έλεγαν Ναζωραίος. Ο Χριστός δεν ήταν Ναζωραίος. Είναι το υβριστικό αυτό. Ο Χριστός ήταν Ιουδαίος.
Η καταγωγή του από την φυλή του Δαβί και συνδυθλένε γεννήτη. Δεν είναι ο Ναζαρέος. Και παρακαλώ, με τον τίτλο αυτόν θέλουν να το αφαιρέσουν και το προφητικό ιδίωμα, δηλαδή να τον εξαφανίσουν από προσώπου της ιστορίας. Και ο άγγελος λέει, αυτός ο Σταυρωμένος, αυτός ο Ναζαρέος, αυτός θα ανεχθεί. Αυτός θα ανεχθεί. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Πριν όμως προχωρήσουμε, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι τρεις συνοπτικοί έχουν ομοιότητες και διαφορές, που ένας συμπληρώνει τον άλλον, όπως ήδη αντελήφθηκε κατά την πορεία της αναλύσεως. Ο Ιωάννης ο Ευαγγελιστής γράφει σημεία πράγματα τα οποία πλευρές τα οποία δεν γράφουν οι τρεις συνοπτικοί. Ως προς τα διαφορά κυρίως της εμφανίσεως αγγέλου ή αγγέλων ή αυτού του κυρίου ή σαν γυναίκα, υπάρχει μόνο μία φυσική εξήγηση. Και πολύ απλή. Πρόκειται περί διαφορετικών ομίλων γυναικών, δηλαδή διάφοροι όμιλοι, 2, 3, 4 όμιλοι, που ξεχωριστά ο ένας από τον άλλον πηγαίνουν στο μνημείο, γι' αυτό βλέπουμε άλλος Ευαγγελιστής λέει ένας άγγελος ήταν. Άλλος Ευαγγελιστής λέει δύο άγγελοι ήταν. Άλλος Ευαγγελιστής μας λέει αυτές οι γυναίκες ήταν. Και άλλος Ευαγγελιστής μας λέει αυτές οι γυναίκες ήταν. Πρόκειται περί διαφορετικών ομίλων. Εμείς κάνουμε ένα συνδυασμό και των τριών συνοπτικών για να βγάλουμε σημεία τα οποία μας ενδιαφέρουν ως προς την ανάσταση του Χριστού. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι ήσαν δύο άγγελοι εις το μνημείο και λέγει και τότε εν φόβων γενωμένων αυτών, δηλαδή των γυναικών, και κλεινουσόν το πρόσωπο εις την γη, είπων προς αυτάς κλπ. Κλεινουσόν το πρόσωπο, διότι οι άγγελοι εμφανίζονται ως νεανίσκοι και κλείνουν το πρόσωπο. Δηλαδή τι είναι αυτό, ωραία εικόνα σεμνότητας, οι γυναίκες που βρίσκονται μπροστά σε δύο νέους. Και τι κάνουν, χαμηλώνουν τα μάτια. Είναι ένας φόβος που συνδέεται με την ευλάβεια και τη σεμνότητα. Πόσο ωραία το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος γράφει, οφείλει υγιεινή εξουσία να έχει επί της κεφαλής δια τους αγγέλους. Α Κορινθίους 11,10. Μία σεμνότητα η οποία απαιτείται εν παντή τόπο και χρόνο. Προσέξατε, και την εκκλησία και στο σπίτι και στο δημόσιο χώρο. Παντού να υπάρχει αυτή η σεμνότητα. Ω αγαπητοί μου, εκείνο το πρωινό της Αναστάσεως του Χριστού πρέπει να έδωσε βαθυτάτας εμπειρίας και βιώματα εις τα μυροφόρους γυναίκα. Αλλά και εμείς δυνάμεθα να έχουμε τα ίδια βιώματα. Όταν πηγαίνουμε το πρωί στην εκκλησία και ακούμε το Ευαγγέλιο το αιωαθηνών, που είναι αναστάσιμον Ευαγγέλιο, όταν ακόμη ο ιερεύς στέκεται δεξιά της Αγίας Τραπέζης, η οποία Αγία Τράπεζα είναι ο τάφος του Χριστού, και εκεί δίκην αγγέλου εξαγγέλει το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού, από την άλλη μεριά ο διάκονος κρατάει τη λαμπάδα δίκην μυροφόρων γυναικών, γίνεται η ανακοίνωση. Τόσο ωραία, τόσο σοφά και τόσο παραστατικά η ανακοίνωση της Αναστάσεως του Χριστού. Γι' αυτό ευθύς μετά την Ευαγγελική Ανάγνωση θα πει ο λαός απ' έξω «Ανάσταση Χριστού θεασάμενη». Είδαμε την Ανάσταση του Χριστού, την είδαμε. Και όπως λέγει ο μοναχός Αντώνιος, «Ουδέν ούτως αναφλέγει και κινεί την καρδία εις την αγάπη του Θεού ως η θεολογία». Ποια θεολογία? Έχοντες αγαπητοί μου αυτήν την θεολογία της Αναστάσεως του Χριστού, ας αρχίσουμε και εμείς να θερμενόμεθα με αυτήν την αγάπη του Χριστού. Η αγάπη του Θεού είναι πραγματικά η γνησιωτέρα γεύση της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Θεός σας ευλογεί.